sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizdən xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova,
Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə hava haqqında sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Külək əsəcək, 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəy rayonlarda isə sulu qar yağacaq. 8-12 dərəcə isti olacaq.
Bunlar hava haqqında olan məlumatlardır. İndi isə bu saat olan əsas xəbərlər haqqında. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında Anapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacaq.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir. O bu vəzifənin icrasını Pakistan Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşfəq Kiyaniyə verəcək. Sabah prezident and içməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O hakimiyyəti 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib, onun baş komandan vəzifəsindən getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiya da lazım addımları atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün oraya əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib. Fransanın cənubunda Tuluza şəhərində də qarşılıq yarandığı bildirilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü Ferrat Taradelas Espansi deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqədə olan Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayətdə ittiham olunaraq bir müddətin azadlıqdan məhrum edilib. Oscar White BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı White həm də 11 milyon dollar dəyərində cərimə ödəməlidir. White etiraf edib ki, 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktlarını almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burcanazə deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olunmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq. Amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək seçkilər ədalətli, azad olacaq. Mikhail Saakashvili noyabrın 25-i prezident seçkilərində iştirak etmək üçün istifa verəndən sonra prezidentlik vəzifələrini Nino Burcanazə yerinə yetirir.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Gazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Gazprom Türkmənistanın alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Gazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistanın səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı davam edir. Amma Azərbaycan NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir. Ermənistan müdafiə naziri Mikayel Artunyan Səfər Ərəbiyevin çıxışını şərh edərkən deyib ki, belə danışma müdafiə nazirinin işi deyil. Çünki Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar.
Azərbaycan Demokratik Partiyasının sabiq fəalı Fayina Kumqurova təcridxanada da müalicə müəssisəsində də qida qəbulundan imtina edibmiş. İlkin məlumata görə qidadan imtina edən Kumqurova yalnız vəziyyəti ağırlaşanda tibbi yardım icazə verib. Bundan sonra isə həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər. Məlumatı Turana Nizami rayon prokurorunun köməkçisi Eldar Rəhimov verib. Keçmiş ADP-çi noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsinə vəfat edib, onun ölümü ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Kumqurova oktyabrın əvvəlində küllü miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. Amma Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiya ilə razılaşmırlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifətçi olduğuna görə həbs ediblər. Bunlar son xəbərlər idi, verilişimiz isə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. İndi Bakıda saat 10-a işləyir 7 dəqiqə. Bizə axıra qədər qulaq assanız işləyəcəksiniz ki, Amapolis sazişi İsraillilərə və Fələstinlilərə sülh gətirməyə boyun olub.
Qeyri-hökumət təşkilatlarına hökumətin baxışı, bu necə baxış olacaq?
Biləcəksiniz ki, il başa çatmamış tikintidə 40 adamın həyatına son qoyulub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətərə qulaq asırsınız, bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində Bakıdasa 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə saytından da oxumaqlar. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Amerikada Anapolis şəhərində İsrail və Fələstin liderləri, min ilin qonşuları olan İsraillərə və Fələstinlərə nəhayət 2008-ci ilin sonuna qədər sülh gətirəcəkləri haqqında saziş imzalayıblar. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident George Bush İsrail və Fələstin liderlərinin son dəqiqələrdə gələcək danışıqlarının istiqaməti barədə birgə bəyanat qəbul etmələrini elan edərək deyib ki, tərəflər danışıqlara dərhal başlamaq və artıq 2008-ci ilin sonuna kimi yekun sülh razılığını imzalamağı qərara alıblar. George Bush əlavə edib ki, həmin danışıqların yekun olaraq Fələstin dövlətinin yaradılması və onun İsraillə yanaşı din şəraitdə yaşaması nəzərdə tutulub.
Today Palestinians and Israelis each understand that helping the other.
Bugün Fələstinlilərlə İsraillilər dərk ediblər ki, qarşı tərəfə arzularını həyata keçirməkdə yardımçı olmaqla öz arzularına çatmaqda da özlərinə kömək etmiş olur. Müstəqil, demokratik və canı möhkəm Fələstin dövləti onların hər ikisinə lazımdır. Fələstinlilər üçün belə dövlət azad, iradəli və layiqli həyat sürməyə şans deməkdir. İsraillər üçün isə bu nəsillərlə həsrətində olduqları, qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamağa imkan deməkdir. ABŞ prezidentindən sonra görüşdə çıxış edən Fələstin muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas, İsrail xalqını ərəb dinində inandırmağa çalışdı ki, möhkəm sülh yaradılmasında hər iki xalq maraqlıdır. Öz növbəsində İsrailin baş naziri Ehud Olmert danışıqlarda ən həssas məsələlərdə daxil olmaqla bütün mövzuları müzakirə etməyi söz verdi. Ərəb ölkələrini isə İsrailə qarşı boykot və soyuqluq siyasətinə son qoymağa çağırdı. Qəzza zolağında hakimiyyətdə olan Hamas Radikal Fələstin hərəkatı verəcədə İsrailin sağ cinah müxalifəti Anapolis konfransında qarşı tərəfə ədalətsiz güzəşlərin xalq tərəfindən dəstəklənməyəcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Rövşən Rahiboğlu, Bakıda isə qeyri-hökumət təşkilatlarının və yardım fondunun yaradılması haqqında təkliflər hazırlanıb. Çoxdan da qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım olunmasının gərəkliyi haqqında fikirlər səslənirdi, ancaq bu fondun prezident yanında yaradılması, təkliflərin də prezident aparatına göndərilməsi, qeyri-hökumət təşkilatlarının hökuməti nəzarətini keçəcəyi haqqında fikirləri çoxaldıb. Bu haqda Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatları şurasının və yardım fondunun yaradılması ilə bağlı təkliflər artıq noyabrın 26-sında prezident aparatına təqdim olunub. Təklifləri milli qeyti formu hazırlayıb. Ancaq bu yöndə müzakirələr hələ də davam etməkdədir. Bəziləri hesab edir ki, hökumət bu addımla qeyri-hökumət təşkilatlarını insara alacaq. Başqaları isə düşünür ki, dövlət qayğısından məhrum olan bu sektorda nəhayət ki, neft pullarından bəhrələnə biləcək. Sülh və Demokrat İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus.
Əsas məsələ ondadır ki, Azərbaycan mətbuat, siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyətin institutu qalmasın. Məqsəd bax budur. İndi bu məqsədə çatmaq üçün ayrı-ayrı üsullarla istifadə edirlər.
Qeydi sektorunda isə belə fikirlər də səslənir ki, dövlətin büdcədən bu sektora maliyyə ayırması bəhanə olunaraq qeydi haqqında qanunda dəyişiklik aparılır. Beləliklə də xarici donorlar tərəfindən qrantların alınması ilə bağlı icazə ləğv olunur. Bu isə müstəqil qeydilərin məhvinə gətirib çıxarar. Milli Qeydi Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır.
Doğrudan da bu dövlətin belə bir fikri olsa ki, qeyri hökumət təşkilatlarını nəzarətə alsın, onu başqa funksiyalarla, başqa hökumət qurumları vasitəsilə edə bilər. Məsələn, vergilər vasitəsilə edə bilər, ədliyyə orqanları vasitəsilə. Mən isə beləm ki, belə bir niyyət yoxdur. Belə çıxır ki, indiyə qədər o təşkilatları ki, xarici donorlar dəstəkləyirdi, onlar onların təsiri altında idi.
Azay Quliyev, bu fikirlərə qayıdaraq, indi isə QHT-lərlə dövlətin əlaqəsini tənzimləyəcək şuranın formalaşması ilə bağlı təkliflər haqqında. Birinci təklifə görə şura üzvlərinin 20 nəfəri qurultayda seçilə və dövlət başçısı onlardan yalnız 15-ini şuraya təyin edə bilər. Digər varianta görə prezidentin icra aparatının yanında seçim komissiyası yaradılmalıdır və şuraya üzv olmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları da namizədliklərini irəli sürməlidirlər. Onların arasından seçiləcək 15 nəfərin adı isə təyinat üçün dövlət başçısına təqdim olunur. Qeydi təmsilçisi Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlüfsət Əliyev bu təkliflərin antidemokratik olduğunu düşünür. Əlavə edir ki, həmin təklifləri hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən bir qrupun Milli Qeydi Forumunun hazırlaması şuranın gələcəyini şübhə altına salır. Onun qənaətincə bu qeydi sektorunun inkişafı üçün atılan addım deyil.
İnanmıram ki, Azərbaycanda korrupsiyanın bütün sahələrdə inkişaf elədiyi bir dövrdə hər hansı korrupsiyadan kənar bir şəbəkə formalaşdırma olsun.
Əlüfsət Əliyev, Leyla Yunusun qənaətincə, hökumət qrant şəklində büdcədən ayrılacaq maliyyə hesabına bu sektorun təmsilçilərini tələyə salmaq, sərbəst fəaliyyət göstərən 3-5 təşkilatı da neytrallaşdırmaq niyyətindədir. Eyni zamanda, qeydi sektorunu nəzarətə götürməklə iqtidar yönlü və müstəqil qeydilər arasında bölünməni daha da dərinləşdirməyə çalışacaq.
Hökumət təşkilatı hesabat hazırlayır ki, Azərbaycanda işgəncələr və siyasi məhbuslar var və bu hesabatı məsəl üçün 5 təşkilat qol çəkir. O biri hesabat yazılacaq, orada 55 təşkilat qol çəkəcək ki, hər şey yaxşıdır və beynəlxalq təşkilatlar deyəcəklər ki, bax, bu da qeyri hökumət təşkilatıdır, bu da.
Leyla Yunus, bir də ekspertlər onu vurgulayırlar ki, indiyə kimi prezident yanında yaradılan belə qurumlar özlərini doğrultmayıblar. Məsələn, sahibkarlığın inkişafına yardım fondu kimi. Bir çoxları isə yeni qurumu seçkilərə nəzarət edən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə müqayisə edirlər.
Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Azərbaycanda təzə-təzə qeyri-hökumət təşkilatları yarananda onların çoxu sırf insan haqları ilə məşğul olmağa başlamışdı. Həmin təşkilatlardan bir neçəsi sonradan insan haqlarının monitoring qrupu adı altında birləşdi. Bu qrup bugün yığışı bölgədəki insan haqlarının durumunu müzakirə eləyəcəklər. Hazırda vəziyyətin necə olmasını dəyərləndiriləcəklər. Bayaqları saat 9 proqramımızda insan haqları monitoring qrupunun üzvlərindən biri Səidə Qocamanlı ilə bugünkü toplantıları haqqında söhbət eləmişdik. Birazdan həmin söhbətə bir də təkrar qulaq asacaq. İndi isə verilişimiz yarıdır. Bugünə olan əsas xəbərlərə nəzər yetirək. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə etmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Bush bildirir ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Serbiya deyil ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiyada lazım addımlar atacaq.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir. Onun baş komandan vəzifəsindən getməsi həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb eləyirdi.
Avropa Birliyinin sözcüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətinə asılı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətər davam edir. Bayaq da dedik ki, bu günləri insan haqları monitoring qrupunun adı altında birləşən qrupda hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Saat 9 proqramında Xəbərətərdə həmin qrupun üzvlərindən biri Səidə Qocamanlı ilə bugünkü toplantı haqqında söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətin təkrarına qulaq asaq.
Neyməyəcəyik biz bu tədbirdə? Sözsüz ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların üzvü olduğu kimi, üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə bir daha nəzər yetirəcəyik və bu öhdəliklərin hansı səviyyədə yetirib-yetirilməməyini mətbuatın diqqətinə çatdıracaq. Digər məsələ ki, bu toplantıda səslənəcək sözsüz. Sözsüz ki, bizi çox narahat edən məsələdir. Bu da keçmiş siyasi məhbus və bu günlərdə dünyasını dəyişmiş Faina Kunqurovanın məsələsidir. Bizi çox narahat edir ki, son zamanlarda bu ölümlərin sayı artır və bunu hansısa bir rəy vermək, bunu hansısa öz fikrimizi söyləmək və digər tərəfdən də buna məsul olan şəxslərdən bizə aydınlıq gətirmək, bu bizim bu saat yəqin ki, ən vacib məsələmizdir. Çünki cəza çəkmə müəssisələrində bir ictimai komitənin üzvləri kimi, bizim çoxlarımız o ictimai komitənin üzvləriyik, monitorinqlarımız zamanı biz digər abihavanı görürük. Bir çox müsbət məsələlərə şahid oluruq. Və belə ölümlərin baş verməsi bizi narahat etməyə bilməz. Çünki rəsmi açıqlamaya görə Faina Kunqurova güya ki qida çatışmamazlığından rəhmətə gedibdir. Lakin dünən bizə verilən cavaba görə Ədliyyə Nazirliyindən verilən cavaba görə artıq bu diaqnoz başqası ilə deməli əvəz olunubdur ki güya o ürək çatışmamazlığından rəhmətə gedibdir. Baxmayaraq ki o idmançı idi.
Mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaqmı?
Təbii ki, mən hətta deyərdim ki, bu yəqin ki, ən ümidə birinci məsələ olacaq. Çünki jurnalistlərin həbsi, söz azadlığı bilirsiniz ki, tək bizi yox. Bütün bugün dünya ictimaiyyətini narahat edir, bütün beynəlxalq təşkilatları narahat edir. Və biz bu məsələyə xüsusi bir vurgu da verəcəyik. Çünki artıq necə vaxtdan bəri jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı komitə yaradılıb. O komitə çox gərgin bir böyük işlər görürdü. Və o işlərin də sayəsində bizi narahat eləyən məsələləri biz gündəmə gətirəcəyik. Bizi narahat eləyən odur ki, bugün iki jurnalist aclıq aksiyası keçirir 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Mirzə Sakit və Fərməz Allahverdiyev. Bizi narahat eləyən odur ki, hələ də hakimiyyətin verdiyi vədlərə baxmayaraq 9 nəfər jurnalist həbsxanadadır və onların azadlığa çıxarılması çox mürəkkəbləşibdir. Bizi narahat eləyən odur ki, söz azadlığına Azərbaycanda çox böyük bir hörmətsizlik göstərilir və Azərbaycan artıq dünya ictimaiyyətinə jurnalistlərin həbsdə olmağı ilə bağlı daha da tanınmış bir ölkəyə çöndərilibdir. Ona görə də bu məsələlərin hamısı ilə bilirəm ki, bugün səslənəcək. Digər tərəfdən də sözsüz ki, bu toplantıda həm də toplaşma azadlığına toxunacaq. Çünki Azərbaycan növbəti prezident seçkiləri illə ərəfəsindədir və bu problem Azərbaycan üçün vacib məsələlərdən birinə artıq dönübdür.
Səidə xanım, bəs Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini keçən ilə müqayisədə bu il necə qiymətləndirirsiniz? İrəliləmə müşahidə olunur yoxsa geriləmə?
Bilirsiniz mi, hər il Azərbaycana hansısa bir necə deyim sizə, hansısa bir başlıqla belə daxil olur tarixə. Mən deyərdim ki, bu il yəqin ki söz azadlığına və jurnalistlərə qarşı səlib yürüşü ili kimi daxil olubdur və bu da sözsüz ki, çox pis dəyərləndirir. Çox pis dəyərləndirir və əgər bugün ABŞ Dövlət Departamenti, Avropa Şurası, digər beynəlxalq təşkilatlar bu yöndə öz səylərini əsirgəməyərək jurnalistlərin azadlığa çıxmasını təkidlə tələb edirsə, bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycana qarşı doğrudan da Azərbaycan həm böyük bir narahatçılıq doğurur bu ölkələrdə, bu təşkilatlarda. Digər də tərəfdən mən bu sözdən qorxmuram, Azərbaycan hörmətdən salınır. Bax, buna yol verməməkdən ötəri mən elə bilirəm ki, artıq bu dəqiqə hansısa çox radikal bir addımlar atılmalıdır. O jurnalistlər buraxılmalıdırlar azadlığa. Yeni ili 31 dekabr tarixini heç olmasa hansısa bir müsbət nəticələri ilə biz tamamlanmalıyıq.
Səidə xanım, sizə bir sonuncu sualımız da var. Sizin də üzvünüz olduğunuz hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu hökumət nümayəndələrindən ibarət işçi qrupla birlikdə toplantılar keçirirdi. Ara sıra insan haqlarının vəziyyəti, siyasi məhbuslar məsələsi müzakirə olunurdu. Nə vaxt belə toplantılarınız olmur? Yaxın vaxtlarda belə toplantı keçirəcəksinizmi? Gözlənilirmi belə bir toplantı?
Siz çox acı bir sual verirsiniz mənə. Doğrudan da bu işçi qrupu yarananda 2005-ci ilin iyun ayında biz çox sevindik ki, Azərbaycan nəhayət ki, öz problemlərini ölkə daxilində həll etməyə qadir olan bir ölkəyə dönəcək. Və siyasi məhbus problemi kimi həmişə başımıza vurulan bir problemi biz nəhayət ki, həll edəcəyik. Təəssüflər olsun ki, zaman göstərdi ki, bu belə deyil. İşçi qrupu yavaş-yavaş çox gec-gec toplanmağa başladı. İndi də mən sizə deyim ki, son toplantımız avqust ayında olub, ondan bu tərəfə toplantı keçirilməyib və baxmayaraq ki, Avropa Şurasının hətta Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel bir zaman bu qrupu unikal bir qrup adlandırırdı və bizə də hətta tövsiyə edirdi ki, digər ölkələrdə bizdən nümunə götürməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, həm onlarda, həm də bizdə indi artıq bu qrup doğrudan da bir anturaj yaradan bir qrup kimi yaradılmasına təsiri bağışlayır. Xeyr, o qrup çoxdandır ki, yaranmır. Siyasi məhbus problemi və jurnalistlərin problemi açıq qalır və ona görə də bugün mən deyərdim ki, Azərbaycanda baş verən hadisələr artıq bu qrupun həll etməsinə qadir olmadığından xəbər verir.
Səidə Qocamanlı idi bu hüquq müdafiəçisi. O insan haqlarının vəziyyətindən danışanda mətbuata təzyiqlərdən, söz azadlığına təhlükədən də danışdı. Azərbaycanda söz azadlığı varmı? Bu sual Azadlıq Radiosu nöqtə saytının sorğu bölməsinə qoyulub.
Sorğuda iştirak edənlərin 6% deyir ki, bəli var. 22% düşünür ki, qismən var. 72% isə deyir ki, yox, Azərbaycanda söz azadlığı yoxdur. Düzdür, bu elmi sorğu deyil, yalnız burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr də ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının ya da ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul olunmur. Ancaq siz də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına daxil olub səs vermədə iştirak etməklə mövqeyinizi bildirə bilərsiniz.
Mətbuatdan danışdıq, indi sıra qəzetlərin xülasəsinə gəldi. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nədən yazıblar? Azadlıq qəzeti yazıb ki, Fövqəladə Hallar Naziri siyasi proseslərdən təcrid olunub. Qəzet yazır ki, nazirə yaxınlığı ilə şübhə doğurmayan mətbuat orqanlarının birində Kəmaləddin Eydarov 2013-cü ildə hakimiyyətin namizədi kimi təqdim edilir. Ancaq dövlət başçısının yaxın ətrafı onun bu ambisiyalarının siyasi hakimiyyətin dayanıqlığı baxımından ziyanlı hesab eləyir və belə düşünürlər ki, vaxtında ölçü götürülməlidir, bunun qarşısı alınmalıdır. Bu yazı Azadlıq qəzetində çıxıb.
MTN təcridxanasından şok xəbər adı altında yeni müsavatda bir yazı gedib. Bu yazıda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq təcridxanasında saxlanan Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sağlamlıq durumu kəskin dərəcədə pisləşdiyi deyilir. Yeni müsavat qəzetinin redaksiyasına daxil olan məlumatlara istinadən bildirir ki, Sabiq Nazir ölüm ayağındadır. Və qəzet yazır ki, dünən Sabiq Nazirlə görüşən vəkili İsaxan Aşura Fərhad Əliyevin sağlıq durumunun pisləşdiyini təsdiq edib və deyib ki, Fərhad Əliyevin vəziyyəti ağır olaraq qalır. Onun müalicəsinə şərait yaradılmadığından vəziyyəti getdikcə pisləşir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Dəvəçidə 14 yaşlı qız qəbirdən çıxarılıb, yəni ekskumasiya olunub. Demək, bu ilin avqustunda qətlə yetirilən Dəvəçi rayonunun Dağbilici kənd sakinlərindən söhbət gedir. 14 yaşlı və 13 yaşlı bacılardan. Qəzet yazır ki, ekskumasiya prosesini həyata keçirən Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Zakir Saatov heç bir açıqlama verməyib həmin müddətdə. Mərhumun qəbirdən çıxarılmasında iştirak edən valideynləri cəsəddən hissələr, o cümlədən sümündən hissələr götürdüyünü bildiriblər və qan analizləri götürülüb. Valideynlər bildiriblər ki, həmin qızın, yəni 14 yaşlı Nailə Məcidovanın meydi deyil əslində, həmin qəbirdə olan meyit. Valideynlər prezident aparatına müraciət eləyəndən sonra hüquq mühafizə orqanları bu işə başlayıblar. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Gülsər qəzeti yazır ki, tələbələr
Mitingə hazırlaşır və Bududa tətbiq olunan, tələbələr Bududa tətbiq olunan yenilikdən narazıdırlar. Qazetin yazdığına görə Bakı Dövlət Universitetində tələbələr kütləvi etiraz aksiyasına başlamaq niyyətindədir. Universitetə təhsil sisteminə dəyişiklik edilməsi əksər tələbə və müəllimlərin etirazına səbəb olub. Bal sistemi üzrə təhsil alan tələbələr müəllimləri fərdi iş prinsipi əsasında qiymətləndirməlidirlər ki, bu da əlavə problemlər yaradır və fikirləri öyrənən müəllim və tələbələrin əksəriyyəti bu sistemin mənasız olduğunu bildirib.
Bunlar bugün çıxan bir neçə qəzetdən olan məqalələrdir. Xəbər ətərsə davam eləyir. Bizə saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun başqa bir canlı proqramında, Can Bakı proqramında isə bugün Bakı sakinlərinin can və mal güvənliyinin, yəni özünün, ailə üzvlərinin, evinin, mülkünün təhlükəsizliyinin necə qorunması müzakirə olunacaq. Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə qədər canlı efirdə olur. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramını dinləyəcəksiniz. İzi ona 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İzi Xəbər Ətərdən sonra ona 25 dəqiqə qalmış gözləyin. İndi isə danışacaq körpələrdən. Alimlər müəyyənləşdiriblər ki, insan 6 aylığından yaxşı ilə pisi bir-birindən ayırmağı bacarırmış. Daha ətraflı Ülkər Akif qızının söhbətində.
Körpələr 6 aylığa çatanda oturmaq, bəzi hallarda isə gəzmək və təktük sözlər deməyə başlayırlar. Amma sən demə, onlar biz düşündüyümüzdən də daha ağıllıymışlar. Lale Universitetindən olan alimlərin apardığı yeni tədqiqatın nəticələri belə deməyə əsas verir. Tədqiqatın nəticəsində məlum olub ki, 6 aylıq körpələr başqalarının onlara qarşı olan niyyətini, başqa sözlə kimin dost, kimin isə düşmən olduğunu müəyyənləşdirə bilirlər. Amerikalı alimlər hesab edirlər ki, körpələr doğulduqdan bir neçə ay sonra olaylara sosial qiymət verə bilmək qabiliyyəti əldə edirlər. 6 və 10 aylıq körpələrin başqalarının davranışını qiymətləndirə bilmələrini araşdırmaq üçün alimlər belə bir eksperiment aparıblar. Eksperiment zamanı iki oyuncaqdan istifadə olunub. Valideynlərinin qucaqlarında oturan körpələr ekranda göstərilən bir səhnəciyə tamaşa ediblər. Səhnəcikdə olan personajlardan biri çox çətinliklə təpəyə dırmaşmağa cəhd göstərir. Digər personaj isə təpəyə çıxmaq istəyinə mane olur. Onu aşağı itələməyə çalışır. Üçüncü bir personaj da təpəyə çıxmaq istəyənə kömək edir, əl uzadır. Körpələr bu səhnəciyə bir neçə dəfə baxırlar. Sonra onlara iki oyuncaq verilir ki, seçim etsinlər. Oyuncaqlardan biri kömək etmək istəyən personaja, digəri isə mane olmaq istəyən personaja bənzəyir. Eksperimentdə iştirak edən 6 aylıq 12 körpədən hər biri, 10 aylıq 16 körpədən isə 14-ü oyuncaqlardan kömək edən personaja bənzəyənini seçir. Və bununla da eksperimentin müəllifləri bu qənaəti gəliblər ki, körpələr biz düşündüyümüzdən də ağıllıdırlar.
Ülkər Akif qızı körpələrdən danışdı və işimiz Seyidman xəbərləri ilə davam edir. İdman xəbərləri, iki idman xəbərimiz var. Azərbaycan qadınlardan ibarət 34 xokkey yığması Hindistana yollanıb, yığma bu ölkənin paytaxtı Dehlidə keçiriləcək beynəlxalq turnirdə iştirak eləyəcək. Turnirdə 4 komanda mübarizə aparacaq. Yığma dekabrın 1-də İtaliya, 2-sində Malayziya, 4-də isə Hindistan komandası ilə qarşılaşacaq. Slovakiyada isə qadın həndibol yığmaları arasında Avropa çempionatının seçmə oyunları keçirilir. Azərbaycan yığması çərşənbə axşamı keçirdiyi ilk oyunda Çernogoriyaya 21-31 hesabı ilə uduzub. Georgiy Varonovun komandası çərşənbə günü Portuqaliya ilə qarşılaşacaq. Qrupda həmçinin İsveçrə və Slovakiya yığmaları da yer alıb. Bunlar idman xəbərləri idi. İndi isə bugünün əsas xəbərlərinə keçək. Amerika prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə eləmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər.
Bugün Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır.
Bugün Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənilir.
Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, qurum Nabuko qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush deyir ki, İsrail və Fələstin hər tərəfli sülh razılaşması əldə eləmək üçün birbaşa danışıqlar aparmaq haqqında razılığa gəliblər. Prezident Bush bu sözləri Vaşinqton yaxınlığında, Amapolis şəhərində keçirilən Yaxın Şərq sülh konfransının açılışında deyib. Onun sözlərinə görə hər iki tərəf 2008-ci ilin sonuna qədər sülh razılığına gəlmək üçün hər cür cəhd göstərəcəklərinə söz veriblər. Bush bildirib ki, burada məqsəd İsraillə yanaşı sülh şəraitində Fələstin dövlətinin də mövcud olmasıdır.
Bugün Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəfin baş komandan postundan istifa verəcəyi gözlənir. O bu vəzifənin icrasını Pakistanın kəşfiyyat xidmətinin keçmiş rəhbəri Əşbəkiyaniyə verəcək. Sabah Prezident and içməsində Müşərrəf artıq mülki şəxs kimi iştirak edəcək. O hakimiyyətə 1999-cu il hərbi çevriliş nəticəsində gəlib. Onun baş komandan vəzifəsindən getməsini həm ölkədəki müxalifət, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tələb edirdi.
Bugün Kosovanın statusuyla bağlı danışıqlara son qoyulmalıdır. Kosova albanları Serbiyadan ayrılaraq müstəqil olmağı tələb edirlər. Serbiya isə deyir ki, Kosovaya müstəqilliyi verilməsi qanunsuz olardı və bu halda Serbiya da lazım addımları atacaq. Dekabrın 10-u beynəlxalq müşahidəçilərə verilən son gündür. Həmin gün Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Avropa Birliyindən olan vasitəçilər yekun danışıqlar haqqında BMT-yə hesabat verməlidirlər.
Paris ətrafında yeni gərginlik dalğasının qarşısını almaq üçün oraya əlavə polis qüvvələri göndərilib. Gərginlik bazar günü motosiklet sürən iki gəncin polis maşını ilə toqquşmada ölməsindən sonra başlayıb. Hökumət bildirir ki, ölən yeniyetmələr qanuna zidd olaraq motosiklet istifadəsi zamanı şlem taxmayıblar və yol hərəkəti qaydalarını pozublar. Polis və gənclər arasında toqquşmada 80-ə yaxın qanun müdafiəçisi zərər çəkib, Fransanın cənubunda Tuluza şəhərində də qarşılıq yarandığı bildirilir.
Avropa Birliyinin sözcüsü Ferhat Taradelas Espansi deyir ki, qurum Xəzər regionu ilə əlaqədə olan Nabuka qaz kəmərində İranın iştirakını gözləmir. Onun sözlərinə görə 2011-2012-ci illərdə fəaliyyətə başlayacaq kəmər Azərbaycan qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya ötürəcək. Sözcü onda deyib ki, gələcəkdə İran qazının istifadəsi isə İranın siyasi vəziyyətindən asılı olacaq.
ABŞ-ın neft sahəsində çalışan iş adamı cinayəti tam olunaraq bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Oscar White, BMT-nin İraqdakı ərzaq üçün neft proqramından sui-istifadədə ittiham olunur. 83 yaşlı White həm də $11 million dəyərində cərimə ödəməlidir. White etiraf edib ki, 1996-cı ildən 2003-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən proqram çərçivəsində neft kontraktları almaq üçün İraq məmurlarına rüşvət verib.
Hazırda Gürcüstan prezidentinin vəzifələrini icra edən ölkə parlamentinin spikeri Nino Burcanadze deyib ki, yanvarın 5-nə təyin olmuş erkən prezident seçkiləri çətin olacaq. Amma o bildirib ki, bununla belə Gürcüstan bunun da öhdəsindən gələcək və seçkilər ədalətli və azad olacaq. Mixail Saakashvili noyabrın 25-i prezident seçkilərində iştirak etmək üçün istefa verdikdən sonra prezidentlik vəzifələrini Nino Burcanadze yerinə yetirir.
Rusiyanın dövlətə məxsus qaz monopoliyası olan Qazprom deyir ki, 2008-ci ildən etibarən Qazprom Türkmənistanın alınan təbii qazın alınmasını 30% artıracaq. Qazpromun rəhbəri Aleksey Millerin Türkmənistana səfəri zamanı bu cür razılaşma imzalanıb. Razılaşmaya görə Rusiya hər 1000 kub metr qaz üçün 130 ABŞ dolları ödəyəcək. Hələlik isə Rusiya Türkmən qazının hər 1000 kub metrinə 100 ABŞ dolları ödəyir.
Azərbaycan NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev dünən Astanada MDB ölkələrinin sammitində belə deyib. Müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı davam edir. Amma Azərbaycan NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir. Qarabağ münaqişəsinə də toxunan nazir müharibə ehtimalının qaldığını deyib. Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir. Ermənistan müdafiə naziri Mikayıl Artunyan isə Səfər Əbiyevin çıxışını şərh edərkən deyib ki, belə danışmaq müdafiə nazirinin işi deyil. Çünki Azərbaycanla Ermənistan prezidentləri indi sülh danışıqları aparırlar.
Və sonuncu xəbər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq fəalı Fayena Kungurova təcridxanada da müalicə müəssisəsində də qida qəbulundan imtina edibmiş. İlki məlumata görə qidadan imtina edən Kungurova yalnız vəziyyəti ağırlaşanda tibbi yardıma icazə verib. Bundan sonra isə həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib, məlumatı tutan xəbər agentliyinə Nizami rayon prokurorunun köməkçisi Eldar Rəhimov verib. Keçmiş ADP-çi noyabrın 18-də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Onun ölümü ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır. Kungurov oktyabrın əvvəllərində külli miqdarda narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi ittiham ilə həbs edilib. Amma Azərbaycan İnsan Haqları müdafiəçiləri isə rəsmi versiya ilə razılaşmırlar. Hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, onu qanunsuz narkotik dövriyyəsinə görə deyil, məhz müxalifəçi olduğuna görə həbs ediblər.
Bunlar indi olan sonuncu xəbərlərdir. Verilişimiz artıq sona çatır. Ona görə hava məlumatını bir də yada salaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq, külək əsəcək, 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacaq, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacaq, 8-12 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun verilişi isə İS proqramı ilə davam eləyəcək. Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Şəhla Sultanova.
Hələlik.
Sağ olun.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşəcək.
Məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi.
Bəzi tərcümələrdən fraqmentlər dinləyəcək.
Həmin kitabın ayrıca fəsli Drazerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir.
Qədim Xunan şəhərinin yerini dəqiqləşdirəcək.
Qasax rayonundakı 2-ci Şul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Və hər dəfə Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Əlixanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən yaradıcı adamlar əhatə edə bilmirik.
Öncə iti xəbər.
Biri özəl.
Leyli və Məcnun operası 100 yaşına çatır. Gələn il yanvarın 12-sində Azərbaycanın ilk milli operasının Leyli və Məcnunun 1 əsrlik yubileyi keçiriləcək. Opera və balet teatrında keçiriləcək yubiley tamaşası üçün çox zəngin və baxımlı dekorasiya və səhnə kostyumları hazırlanıb. Yubiley tamaşasına gələnlər nadir foto və sürətlərdən ibarət sərgini, məxsusi hazırlanmış plakat, afişa və proqramları da görə biləcəklər. Azərbaycanın Mozartı öz vətənində konsert verdi. Ünlü skripka sənətçisi Sərvər Qəniyevin nəvəsi 10 yaşlı Elvin Xoca Üns teatrında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. 10 il öncə valideynlərinin çalışdığı Ankara'da doğulan bu istedadlı balaca ifaçı Türkiyədə Ankara'nın fəxri və Azərbaycan Mozart ləqəbləri ilə tanınır. Hələ 5 yaşından skripka ilə məşğul olan Elvin Xoca bu günlərdə ilk dəfə öz ata-baba vətəninə baş çəkib. Noyabrın 25-i 10 yaşlı Elvinin doğum günü olduğundan Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq onu təbrik edir və Azərbaycanın Mozart adını doğrultmasını arzulayırıq. Test imtihanlarının keçirilməsini əngəlləyən müəllim və məktəb direktorları işdən çıxarılacaq. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu bəyanatı orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş test imtihanlarının təşkilinə həsr olunan müşavirədə dilə gətirib. Noyabrın 25-də ölkənin əksər bölgələrini əhatə edən 880 məktəbində keçirilən sınaq testlərə 11-ci siniflərdə oxuyan 52 mindən çox şagirdin qatılması nəzərdə tutulub. Nazirin sözlərinə görə ötən il keçirilən test imtahanlarından bəzi şagirdlər yayınıb və buna məktəb direktorları ilə bəzi müəllimlər bilərəkdən şərait yaradıb. Stat, onlar işdən azad ediləcək. Bu məsələdə heç kimə güzəştə getməyəcək. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Siqareta qarşı çərçivə konvensiyası hələ də təsdiqlənməyib. Azərbaycan Yaşlılar Hərəkatının liderlərindən biri Fəridə Hüseynova bu fikirdədir. O, İxə qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Milli Məclis üzvlərinin çoxu kişilər olduğundan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının siqaretin məhdudlaşdırılmasına yönələn çərçivə konvensiyasının qəbuluna əngəl törədilir. Fərid Hüseynovanın fikrincə, bütün qapalı yerlərdə, dayanacaqlarda siqaret çəkilməsi təcili qadağan edilməli, siqaretin ziyanı geniş aşılanmalıdır. Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığı ilə tanışlıq üçün Bakıya gəlmişəm. Misirli xanım rəssam İlhan Can bu sözləri fərdi sərgisinin açılışında dilə gətirib. Əsərlərini tutumlu plastika janrında yaradan xanım Can həm də öz ölkəsinin ünlü teatr və kino rəssamıdır. Ərəb ölkələrinin qadın rəssamlarından söz açan albom da İlhan Canın tanınmasında az rol oynamayıb. Alüminium Çağdaş Sənət Şənliyidir. Noyabrın 27-sindən 29-una dək Alüminium adlı 3-cü Beynəlxalq Çağdaş Sənət Festivalı yenə öz qapılarını açır. Azərbaycanda müasir incəsənətin və mədəniyyətlər arası əlaqələrin inkişafını hədəfləyən Alüminium Festivalı ilk dəfə 2003-cü ildən keçirilib. Ancaq beynəlxalq miqyasda böyük maraq doğurduğundan artıq ənənəvi şənlik halını alıb. Və bir özəl xəbər, Qədim Xunan şəhərinin yeri dəqiqləşdirilib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Kür çayının Xram çayı ilə birləşən yerində Qədim Qafqaz Albaniyası dövrünə aid Xunan şəhərinin qalıqları tapılıb. Arxeoloqların bu açıqlaması şəksiz həftənin ən sensasiyalı xəbəri idi. Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru Arif Məmmədov səndimə bu şəhəri çoxdan axtarırmış. Tarixi qaynaqlar bu şəhərdən nələr soraqlayırdı? Arif Məmmədov.
İlk orta əsr şəhəri Xunan haqqında orta əsr müəlliflərinin əsərlərində məlumat var və bu vaxta qədər də Xunanın yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün tədqiqat işləri aparılıb. Ancaq aparılan tədqiqat işlərinin nəticələrinə görə yeri Xunan adlandırılan ərazi tam ona uyğun gəlmir. Belə ki, orta əsr müəllifləri həmin Xunan qalasının Kür və Xram çaylarının qovuşduğu ərazidə yerləşdiyini qeyd edirlər ki, bu da Qazax rayonundakı 2-ci Şuşul kəndinin ərazisinə uyğun gəlir.
Bəs şəhərin dağılması barədə tarixi qaynaqlarda nələr vardı?
Orta əsr müəlliflərindən Gəncəli Kirakos məlumat verir ki, 13-cü əsrdə Monqol Tatarlarla Gürcülər, yəni İberlər arasında olan döyüş Xunan adlanan qalanın yaxınlığında oldu və Gürcü çarı sərhəddə yaxınlaşaraq torpaq təpənin üstündə olan qalanın yaxınlığındakı yerdə döyüş apardı və həmin döyüşdə məğlub oldu. Bu da həmin o düzənlik deyilən ərazi ki var, döyüş gedən düzənlik. Bu Qarayazı düzüdür. Doğrudan da Monqollar bu ərazilərə, deməli 13-cü əsrdə yaz vaxtında hücum ediblər. Elə yerli əhali arasındakı etnografik o məlumatlar da bunu sübut edir. Düzün adı da o vaxtdan qalıb ki, Qara Yazı. Yəni o vaxtı Monqollar o əraziləri dağıtdılar, Xunan şəhərini də bütünlüklə yerlə yeksan elədilər, tarixdən sildilər və o yaz onlar üçün qara gəldi. Buna görə də həmin onun ətrafında olan o düzənlik ki var, həmin düzənlik bu vaxta qədər də el arasında Qara Yazı düzü kimi adlandırılır.
İlkin arxeoloji qazıntılar daha nələr üzə çıxardı?
Həmin ərazidə biz qala divarlarının bir hissəsini aça bildik. Oradan biraz təndir yerləridir. Ondan əlavə kürəxanalardır. Onları müəyyənləşdirdik. Xeyli material əldə elədik. Əlbəttə ki, orada geniş arxeoloji tədqiqat işlərinin aparılması üçün həm hava şəraiti imkan verməlidir, həm də onun üçün vəsait ayrılmalıdır. Ancaq ilkin məlumatlar və ilkin o araşdırmalar tam şəkildə həmin ərazinin Xunan olduğunu sübut edir.
Arif müəllim, neçə əsrdə haqqında söhbət açılan şəhərin yeri dəqiqləşdi. İlkin qazıntılar gerçəkləşdi. Sonra nə etmək fikriniz var?
Bundan sonra indi biz gözləyirik, yəqin ki, ora vəsait ayrılacaq. Çünki orada arxeoloji tədqiqat işlərini aparmaq üçün ilk növbədə vəsait ayrılmalıdır. Və həmin vəsait ayrılandan sonra, əlbəttə ki, orada arxeoloji tədqiqat işləri aparılacaq yayda. Və hal-hazırki dövrdə yağışlarla bağlı olaraq, onsuz da heç vəsait ayrılsa belə orada tədqiqat işi aparmaq mümkün deyil. Digər tərəfdən bir də o əraziyə getmək məsələsi biraz nəsə çətindir. Ona görə ki, bu sərhəddə yerləşdiyinə görə, deyirlər həm də gərək Gürcüstanın razılığı ola, sərhəd bölgəsi olduğuna görə. Tədqiqat işləri aparanda biz oradan tapdığımız materialları gətirib bu birisi tərəfdə çəkdirə bildik. Orada bizə çəkiliş aparmağa icazə vermədilər. Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq, biz orada çəkiliş apara bilmədik.
Arif müəllim, Qafqaz Albaniyasına aid Xunan şəhərinin tapılmasının nə əhəmiyyəti var?
Azərbaycanın sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi baxımından da böyük əhəmiyyəti var. Çünki orta əsr müəllifləri məlumat verirlər ki, İberiya ilə Albaniyanın ərazisi, yəni Gürcüstanla Azərbaycanın sərhəddi Xunan qalasının yaxınlığından keçir. Yəni Xunan qalasının yaxınlığından keçir deyirsə, həmin abidədə Azərbaycanın Gürcüstanın indiki sərhəddinə yaxın ərazidə yerləşir. Qalalar 20-30 kilometrdən bir tikilirdi. O 20-30 kilometrdən bir tikilməklə bərabər həm də hardasa 100 kilometrə qədər, 50 kilometrə qədər olan əraziləri nəzarətdə saxlamaq üçün həmi sığınacaq rolunu oynayırdı, həm də müşahidə məntəqələri rolunu oynayırdı.
Qazax rayonunun bütün ölkədə məşhur olan 2-ci Şıxlı kəndi, Səmdimə qoynunda təkcə şöhrətli oğullar yox, həm də adi dillərdə gəzən böyük bir şəhər saxlayırmış. Gələcəkdə Xunandan bir başa reportaj vermək arzusuyla Turqut Məmmədli iz üçün.
İzim qalay.
Həftənin mədəniyyət olaylarına qismən də olsa işıq saldıq. Ötən həftə Böyük Dostoyevskinin Karamazov qardaşları roman trilogiyasının Azərbaycan türkçəsinə tərcüməsi barədə xəbər yaymışdıq. Bu önəmli mədəni olay Mütərcim jurnalının təşəbbüsü sayəsində baş tutub. Həmin dərginin baş redaktoru Teleman Vəlixanlı bu izin qonağıdır. Xoş gördük Teleman müəllim.
Çox sağ olun.
Teleman
müəllim, dərginiz barədə Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə daha ətraflı məlumat vermək imkanınız olacaq. Öncə Karamazov qardaşlarından başlayaq deyirəm. Bu tərcümə təşəbbüsü necə baş tutdu? Və yeri gəlmişkən, indiyəcə niyə baş tutmamışdı, məsələn, Sovetlər dönəmində?
Dünya psixoloji nəsrinin ən gözəl nümunələri məhz Dostoyevskinin yaratdığı sosial-psixoloji romanlardır. Çox təəssüf ki, Dostoyevskinin digər böyük əsərləri, deyək ki, Cinayət və Cəza, İdiot və digər əsərləri tərcümə olunanda, nə isə bu Karamazov qardaşları yaddan çıxıb qalıb Sovet dönəmində, amma söhbət ondan gedir ki, nə orta məktəbdə, nə ali məktəblərdə. Hətta deyək ki, bizim indi Bakı Slavyan Universitetinin də tədris planlarında, proqramında bu əsər öyrədilmir. Amma dünya nəsri, hətta postmodernist nəsri Karamazov qardaşları kimi böyük psixoloji romanın mətni üzərində öyrənir. Yəni bu mətn bir örnək kimi qəbul olunur və elə qardaş Türkiyədə bu romanın məndə olan məlumata görə 7 tərcüməsi var. Bu təşəbbüsün meydana çıxması Yazıçılar Birliyinin soyun qurultayında hörmətli yazımız Anar fikir səsləndirdi ki, çox heyif ki, biz bu vaxta qədər Karamazov qardaşları romanını tərcümə eləməmişik. Ya bu da bizim tərcümə sahəmizin ən böyük çatışmamazlığıdır. Və elə buradan da mənim təşəbbüsüm başlandı. Əvvəlcə biz o romanda çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir hissəni, böyük inkvizitor hissəsini, İvan Fyodorovicin poemasını Professor Məmməd Qocayevin tərcüməsində verdik. Sonradan da işi özüm jurnalın baş redaktoru kimi və mənim ruhuma da yaxın olan bir əsər olduğuna görə bu işi öz üzərimə götürdüm. İndi davam eləyirik. Hardasa deyək ki, onun əsərin belə götürəndə 4/3 hissəsi tərcümə olunub artıq.
İndi keçək dərginizin adına deyirəm. Vəd adına təbii ki.
Ütərzim sözü bizim dilimizə də fəal işlənən sözlərdəndir. Yəni bu düzdür, ərəb dilindən gəlmə sözdür. Amma bunu biz çox, xüsusən də professional dairələrdə ütərzim sözü çox geniş şəkildə işlənildiyinə görə bizdə deməli EYV adlı tərcümə mərkəzi var. 1993-cü ildə bir qrup gənc aspirant, alim biz yığışdıq, ütərzim tərcümə mərkəzini təsis elədik. Və bu ütərzim tərcümə mərkəzinin sonradan müxtəlif şaxələri var idi. Ən əsas da məqsəd o idi ki, müstəqil Azərbaycanda tərcüməçilik işinin inkişaf etdirilməsi. Təkcə bədii tərcümə yox, eyni zamanda deyək ki, müxtəlif sahələr üzrə, elm sahələri üzrə tərcümələr, xüsusən də işgüzar sənədlərin tərcüməsi məsələsi önəm verildiyi bir vaxtda biz müxtəlif təşkilatların, ali məktəblərin, hətta xarici diplomatik nümayəndəliklərin biz sənədlərini tərcümə etməyə başladıq və təbii ki, sonradan maraq dairəmiz genişləndi. Və bu məqsədlə də biz 96-cı ildə mütərcim jurnalını təsis etdik və bugün bu jurnal 3 kollektiv tərəfindən təsisçilik olunur bu jurnala. Azərbaycan Yazıçıları Birliyi, Bakı Slavyan Universiteti və o mütərcim tərcümə mərkəzinin özü tərəfindən. Jurnal ətrafında da sabit tərcüməçilər kollektivi toplaşıbdı.
Müsailə Musalının Osmanlı təzkirələri tərcümə sənəti haqqında məqaləsində. Tərcümə ədəbiyyatı ədəbiyyat tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Orta əsr Osmanlı ədəbiyyat tarixində ərəb və fars dillərindən tərcümə olunmuş əsərlərin özünə məxsus yeri var. Bunlara baxmayaraq orta əsrlər Osmanlı tərcümə sənəti İndiyədək öyrənilməmiş, yalnız onun ayrı-ayrı nümunələri haqqında ötəri səciyyəli məlumatlar verilmişdir. Orta əsr tərcüməçiləri əsasən orijinaldakı ön sözün əvəzinə özlərinin yazdıqları qısa ön sözü əlavə edərdilər. Burada əsasən tərcüməni doğuran səbəblərdən söz açılırdı. Tərcüməçilər çevirdikləri əsərə ənnəyə müvafiq sonluq da yazırdılar. Burada oxuculardan onlar üçün dua oxumalarını və bir yanlışa rast gələrlərsə səhvlərini bağışlamalarını xahiş edərdilər. Klassik şərq tərcümə əsərlərinin, xüsusən də sərbəst yaradıcı tərcümələrin çoxunun adları orijinalın adından fərqlənir. Tərcüməçilər çevirdikləri bədii əsərləri öz yaradıcı qələminin məhsulu saydıqlarından onlara ad verməkdə də sərbəstliyə yol vermiş, orijinalın adını dəyişdirməyə səy göstərmişlər. Bəzi tərcüməçilər isə tərcümə etdikləri əsərin adında çox kiçik dəyişikliklər etmişlər. Bir çox klassik tərcümələrin adları isə farsça orijinallarından yalnız əvvəllərinə artırılmış tərcümə ifadəsi ilə seçilir. Tərcümənin adının əslindən tamamilə seçilməsi hallarına da təsadüf olunur. Tərcümələrin adı da əsasən ərəb və fars sözlərindən ibarət olurdu.
dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Sir deyilsə, maliyyəni hardan tapırsınız, Elman Məlim? Axı tərcüməçilərin qanararı, qələm haqqı, dərginin redaksiya, ofis, çap xərcləri, xeyli vəsait tələb edir.
Düzdür, Sirdə xanım, burada belə bir məqam var. Biz ilk öncə bu jurnal ətrafında, dərgi ətrafında biraz fanatlar toplaşmışdıq. Və təbii ki, bizim bu mütərcim tərcümə mərkəzi bir mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. Yəni, bir kollektiv kimi bizim imkanımız var ki, bu dərgini saxlayaq. Baxın, əlinizdə olan son illərin dərgilərin biz sayların iki say bir yerdə çıxır bəzən.
Bəli, bəli.
Amma mənəvi dəstək Yazılar Birliyindən, xüsusən Anar müəllimdən, katibliyindən və bizim Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyindən, xüsusən son illər Kamal müəllimdən, bizim tanınmış böyük yazıçımız Kamal Abdulladan. Yəni biz müəyyən qədər dəstək var və açığı mən sizə deyim ki, son saylar alınır. Yəni necə alınır? Orada müxtəlif ali məktəblərin maraqlarına uyğun yazılar gedir və kitabxanalar alırlar. Hardasa tirajın bir yarısı, düzdür, tiraj 500 tirajdır. Tirajın yarısı alınır. Mən qədər abunə də var. Abunə düzdür, redaksiyada aparılır. Demək olar ki, biz bu jurnalı hələlik yaşada bilirik.
Kimlər çalışır tərcümdə və tərcümə olunacaq əsərləri kimlər müəyyənləşdirir?
Bizdə bilirsiniz necə, bu yaxınlarda bizim Yazılar Birliyində bu tərcümə problemləri ilə bağlı bir müzakirələr getdi və o müzakirələrdə də belə bir ştrix, bir detal keçdi ki, mütərcim jurnalı əsasən professional dairələrdə, yəni ali məktəblərdə yayılır. Burada bir həqiqət var ki, bizim ətrafımızda redaksiyanın kollektivi, müəllif kollektivi ətrafında toplaşan adamlar, bunlar əsasən ali məktəblərin alimləridir. Bu ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən tərcüməçilərdir. İndi son vaxtlar Yazılar Birliyim üzvləri də bizə. Məsələn, deyək ki, biz Eyvaz Borçalı kimi tanınmış tərcüməçimiz Siyavuş Məmmədzadə, deyək ki, bizimlə çox sıx əməkdaşlıq eləyir. Vaxtı ikən rəhmətli Vladimir Qafarovun özü bizim, deyək ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyirdi. Yəni əsasən Bakı Slavyan Universiteti, Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin bir neçə, deyək ki, əməkdaşı, professorları nəzərdə tuturam. Bizlə sıx əməkdaşlıq eləyirlər və bir də mən sizə bir şey deyim. İndi Azərbaycanda nəşrlər nə qədər çox olsa da, biz müxtəlif sosial qrupları, müxtəlif maraqları təmsil edən adamları, yaradıcı adamları əhatə eləyə bilmirik. Məsələn, deyək ki, Yazılar Birliyinin filialları var. Biz zaman-zaman o saylarımızda filialları təqdim eləyirik.
İndi söyləyin görək, oxucularla ünsiyyətiniz necə qurulub, Dilma müəllim? Yəni, jurnal necə satılır? Mütərcimə reaksiyası necədir?
Oxucu dairəmiz ali məktəblərin tələbələri. Ali məktəblərin bizdə çoxlu tərcümə fakültələri və tərcümə ixtisasları açılıbdır. Deyək ki, Dillər Universitetinin nəzdində tərcümə fakültəsi var. Və bu fakültədə həm Avropa dillərindən, ənənəvi alman, fransız, ingilisdən əlavə yeni dillər açılıbdır burada. Və tərcümələr həyata keçirilir. Bakı Slavyan Universitetində də bilirsiniz ki, artıq bütün Slavyan dilləri təmsil olunubdu. Yunan dili də o cümlədən, indi digər dillərə də maraq var. Tərcümə ixtisasına malik olan magistr tələbələrin tərcümələrini verməyə başlamışıq biz. Yəni o tərcümələr təbii ki, rəy ilə, bizim tanınmış tərcüməşünas alimləri və tərcüməçilərin təqdimatı ilə biz onları çap eləyirik. Özdə həm orijinalı mətn veririk, həm tərcümə mətnin. Yəni bunun özü təbii ki, hər bir müəllifin ətrafında da müəyyən oxucu kütləsi var. Oxucu auditoriyası var. Əgər ki, hər hansı bir tərcümə bir əsər. Deyək ki, Bunini biz tərcümə eləmişdik bizim bu yaxınlarda Bakı Slavyan Universitetinin magistrləri tərcümə ixtisası üzrə. Onun deyək ki, müzakirəsi oldu magistraturada və artıq bu müəyyən oxucu kütləsinin cəlb olunmasıdır. Təbii ki, biz kollektivlərlə, həmin ali məktəblərlə, müəyyən elmi mərkəzləri ilə, xüsusən Elmər Akademiyasının ədəbiyyat institutu ilə, Nizami adına deyək ki, ədəbiyyat muzeyi idi. Digər kollektivlərlə əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, jurnalımız həm də mən sizə dedim ki, biz bu tərcüməçilik işidir, nəşriyyat işidir. Bizim kollektivin ətrafında müəlliflər var və o müəlliflər də bizə bu jurnalın yayılmasında kömək eləyirlər.
Nurani Nuriyevanın Çadır Drazir Bakıda məqaləsindən. Dünya ədəbiyyatının korifeylərindən olan böyük Amerika yazıçısı Theodore Dreiser 1927-ci ilin oktyabr ayında Oktyabr İnqilabının 10 illiyi münasibəti ilə Moskvaya dəvət almış, 1928-ci ilin 13 yanvarına dək müxtəlif şəhərlərlə yanaşı Azərbaycan paytaxtı Bakıda da olmuşdu. Yazıcı vətənə döndükdən sonra 1928-ci ildə Drayzer Rusiya Baxır kitabını yazmış, onu bu səfəri zamanı müşayiət edən katibi Kennel isə 1969-cu ildə Çador Drayzer və Sovet İttifaqı adlı kitabını nəşr etdirmişdi. Həmin kitabın ayrıca fəsli Drayzerin Bakı səfərinə həsr edilmişdir. Həmin hissə Nəhayət Bakıda adlanıb. Nəhayət Bakıda adlı yol qeydləri bədbin notlar üzərində qurulsa da tam əminliklə deyə bilərik ki, Amerikalı nümayəndə Bakıdan, Azərbaycan xalqından deyil, əslində Rusiyadan incik getmişdir. Bunu sübut edən rəsmi sənədlər, yazıçının Sergey Dinamovla məktublaşması faktı var. Hər yerdə Lenin guşəsi, Lenin portretləri və büstlər ilə rastlaşan Drayzer narazılığını gizlədə bilməmişdi. Bakıdan Tiflisə yola düşərkən, vağzalda gördüyü dilənçi uşaqlar, çarəsiz analar, ümitsiz qocalar yazıçının əhvalını körləyirdi. O, müharibənin və inqilabın yurtsuz yuvasız qoyduğu bu insanlara qəlbən acımışdı. Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Drayzer Asiya haqqındakı fikrini müsbət tərəfə dəyişmiş, Bakını gələcəkdə Chicago ilə müqayisə edilə biləcək şəhərlər arasında təsvir etmişdir. Kennel şəhəri təsvir edərkən dəniz sahillərini San Fransiskoya bənzətmişdir. Yazıçının səfərindən düz 80 il vaxt keçir. Həm yazıçının özünün, həm də yazıçını müşayiət edən Kennelin sözgədən bənzətmələri öz tarixi gerçəkliyini indi də qoruyub saxlayır.
Bizim qalay.
İzin bu dəfəki qonağı Mütərcim jurnalının baş redaktoru Telman Vəlixanlıdır. Deyəsən son sualımdır, çünki proqramın vaxtını nəzərə almalıyam. Yəni almağa məhkumam. Mütərcim dərgisi bir mədəni olay kimi indiyədək nə qazandırıb və indən belə hansı hədəflərə can atacaq?
Mütərcim dərgisinin məqsədi Azərbaycanda bədii tərcümə işi nə diqqət daha da geniş şəkildə diqqət olsun. Bilirsiniz, indi son prezidentin sərəncamı ilə artıq 150 cildlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmalıdır və buna qədər də dünya ədəbiyyatı, rus ədəbiyyatı, qərb şərq ədəbiyyatı bilirsiniz ki, latın qrafikası ilə nəşr olunur və bu nəşrlərin də böyük hissəsi tərcümə əsərləridir. Bəzən bu nəşrlərin çoxunda tələskənlik var, yenidən redakta eləməyə bəzən tənbəllik çəkirik və yeni tərcümələrin sifarişi də deyək ki, biraz elə tərtibçilərin öz günahı ucbatından, başqa dəyişik səbəblərdən yeni tərcümələrin sifarişi faal şəkildə aparılmır. İndi təbii ki, qarşıda o dediyim o 150 cildli kitabxana olacaq, dünya ədəbiyyatı kitabxanası. Çox vacib bir şərtdir ki, bura təzə tərcümələr salınsın. Yəni dünya ədəbiyyatından yeni tərcümələr olsun. Xüsusən orijinaldan tərcümələr olsun. Tərcümələrin çoxu rus dilinin vasitəsi iləndir. Ona görə də həm mütərcim, həm indi bu saat dünya ədəbiyyatı jurnalı, biz bilirsiniz Səlim Babullaoğlunun rəhbərliyi ilə çap olunur Yazıçılar Birliyində. Həm Xəzər Universitetində nəşr olunan poetik tərcümələr toplusu. Həm Yazıçılar Birliyinin müxtəlif deyək ki, nəşrlərində tərcümə ilə bədii tərcümə ilə bağlı göstərilən təşəbbüslər, həm də Azərbaycan tərcümə mərkəzində buraxılan Xəzər jurnalı. Bu da tərcümə dərgisidir. Bunların məqsədi odur ki, təzə tərcümələrdən nümunələr oxucuya çatsın. Yəni oxucunun imkanı olsun deyə müqayisə eləməyə. Mən özüm deməli hardasa bir 10 kitaba qədər tərtib eləmişəm bu prezidentin fərmanı ilə latın qrafikasından buraxılan kitabları. Məsələn mən köhnə tərcümələrdən imtina elədim. Təzə tərcümə varsa, məsələn Lermontovdan, Puşkindən və yaxud son 2 cildlik rus ədəbiyyatı antologiyası tərtib eləmişik. Biz təzə tərcümələri üst tutduq. Sifariş verdik, xahiş elədik ki, bu tərcümələr yəni bir yeni nəfəs olsun. Yəni dilimizin leksik imkanları və müasir şəraitdə imkanları genişlənir. İndiki Azərbaycan dili 2000-ci ilin, 2000-ci illərin Azərbaycan dili, təbii ki, 60-70-ci illərin və yaxud 30-40-cı illərin 20-ci əsri nəzərdə tutur. Azərbaycan dili deyil, tərcümə dövrün məhsuludur. İndi bu saat biz dünya nəslinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələsini qoymuşuq. Və indi birinci kitab olaraq Yuri Polyakovun müasir rus ədəbiyyatının ən parlaq nümayəndələrindən biridir. Süddə çəpiş romanı tərcümə elədik. İndi bu saat siyahı tutulub, yəni bu da bir ali məktəbin təşəbbüsüdür. Deyək ki, dillərin üstündə də belə təşəbbüslər var, digər universitetlərdə də bu cür təşəbbüslər vardı. Like a star. Slipping out of place.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Tirmo müəllim.
Minnətdaram sizə.
Mütərcim jurnalının nümunəsində Azərbaycanda tərcümə ədəbiyyatının izinə düşdük. Qonağımız Mütərcim jurnalının baş redaktoru, Bakı Slavyan Universitetinin professoru Telman Vəlixanlı oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaili, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
I love this game, cause this game love me back. I'm pushing a lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM.